Hei, kiva kun löysit tänne. Boreniuksen ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja liike-elämän ulottuvuuksia.
Tervetuloa ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Minä olen Anni Laitasalo-Kekkonen ja työskentelen Boreniuksen riitaratkaisutiimissä Senior Associateina. Tänään kanssani studiossa on Boreniuksen counsel-juristi Juho Keinänen. Tervetuloa.
Kiitos paljon Anni. Mukava olla juttelemassa täällä.
Tässä jaksossa keskustellaan ajankohtaisista pakotteisiin liittyvistä kysymyksistä. Ennen sitä minua kiinnostaisi kuitenkin kuulla Juho lyhyesti sinusta. Eli kertoisitko itsestäsi, urastasi ja siitä, miten päädyit nykyiseen rooliisi Boreniuksella?
Joo. Mä aloitin Boreniuksella juristina tammikuussa 2022 ja sitä aikaisemman työurani valmistumisen jälkeen tein ministeriössä, ensin ulkoministeriössä, ulkoministeriön oikeuspalvelussa, jossa työpöydällä oli muun muassa EU:n pakotesääntelyyn liittyvät tehtävät, säädösten valmistelu ja sitten muun muassa niin kuin pakotteisiin liittyvien lupahakemusten käsittelyyn liittyvät tehtävät ja muutenkin pakotteiden kansallisen täytäntöönpanon koordinointi. Ennen Boreniusta olin sitten myös tuolla valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla, jossa työn sarkana oli erityisesti rahanpesun estäminen ja siihen liittyvä lainvalmistelu.
Mielenkiintoista. Ensin voitaisiin käydä läpi pakotteita ilmiönä ja työkaluna yleisellä tasolla. Mitä pakotteet ovat, miksi niitä käytetään ja mitä niillä tavoitellaan, Juha?
No ehkä tämmöisenä ikään kuin sanakirjamääritelmänä voisi todeta, että pakotteet on kansainvälisen politiikan työkalu, joilla pyritään puuttumaan erinäiseen kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavaan toimintaan. Ja nämä tavallaan ilmiöt, mihin pakotteilla pyritään vaikuttamaan, on esimerkiksi kansainvälisen oikeuden loukkaukset, laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset, terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen tai muut tämmöiset vastaavat globaalit uhat. Tänään me puhutaan erityisesti niin kuin oikeudellisista pakotteista, joilla sitä tarkoitetaan käytännössä taloudellisten suhteiden rajoittamista tai katkaisemista tiettyyn valtioon tai tiettyyn ryhmään. Ja tässä niin kuin tulee sitten se oikeudellinen ulottuvuus, koska tässä operoidaan niin kuin oikeudellisilla säädöksillä, jotka sitten koskee myös muun muassa talouden toimijoita ja myös yksityishenkilöitä ja oikeastaan kaikkia niin kuin oikeushenkilöitä. Ja pakotteet on niin kuin kansainvälisen politiikan yleensä viimesijainen keino, eli kovin matalalla kynnyksellä niitä ei oteta käyttöön, vaan käytännössä sitten, kun niin kuin keskusteluyhteys vaikka kansainväliseen kumppaniin tai johonkin valtioon on katkennut ja siinä vaiheessa ei sitten ole enää muita keinoja kuin ottaa tämmöisiä niin kuin ikään kuin yksipuolisia toimia käyttöön.
Kuka näitä pakotteita asettaa?
No perinteisesti kansainvälisesti YK:n turvallisuusneuvosto on ollut se taho, joka pakotteita on asettanut. Nyt niin kuin monesta kansainvälispoliittisesta syystä johtuen turvallisuusneuvoston asema pakotteiden asettajana on vähän heikentynyt, koska siellä ei niin kuin pysyvien jäsenvaltioiden kesken päästä yhteisymmärrykseen monestakaan kansainvälisestä tilanteesta. Ja sen myötä sitten tämmöiset niin kuin yksipuoliset pakotteet, eli käytännössä vaikka niin kuin EU:n itsenäisesti asettamat pakotteet on merkittäviä. Eli jos katsotaan vaikka EU:n pakotejärjestelmien kokonaisuutta, niin EU:ssa on tällä hetkellä käytössä vähän laskentatavasta riippuen noin 40 pakotejärjestelmää kohdistuen esimerkiksi eri maihin tai sitten joita on otettu käyttöön eri niin kuin temaattisten uhkien osalta, niin ehdottomasti suurin osa näistä perustuu nykyisin EUn itsenäisiin päätöksiin. Sitten tietysti niin kuin myös Yhdysvaltojen pakotteet on kansainvälisesti hyvin merkittäviä myös suomalaisten toimijoiden kannalta. Samoin sitten muun muassa Iso-Britannialla on omat pakotejärjestelmänsä.
Minkälaista toimintaa pakotteilla tyypillisesti rajoitetaan?
Moderneissa pakotteissa on siirrytty kauppasaaroista, tämmöistä niin kuin hyvin laajamittaisista kauppasaaroista ja kauppasuluista kohdennettuihin pakotteisiin, joilla käytännössä perinteisesti tai tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä on erilaisten erityyppisten tuotteiden vienti- ja tuontikiellot, sitten henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoitukset, esimerkiksi varojen jäädytykset ja matkustuskiellot. Sitten on erityyppisiä sektorikohtaisia toimenpiteitä, esimerkiksi pankkiliikenteeseen liittyen tämmöistä tyypillisiä, tai sitten erilaisten palveluiden tarjoamisen rajoittaminen.
Keitä nämä pakotteet sitovat ja kenen niitä pitää noudattaa?
No, EU-pakotteet on tosiaan niin kuin EU-asetustasosta oikeutta, eli ne sellaisenaan sitoo sen jälkeen, kun ne on hyväksytty, niin kaikkia lähtökohtaisesti ainakin EU-kansalaisia ja muun muassa EU-yrityksiä. Sen lisäksi EU-pakotteet koskee myös kaikkea liiketoimintaa, joka tapahtuu edes osittain EUn alueella. Ja myös on hyvä muistaa se, että EU-kansalaiset on velvollisia noudattamaan EU-pakotteita myös silloin, kun he toimivat EU-rajojen ulkopuolella. Sitten Yhdysvaltojen pakotteet on tämä toinen niin kuin ryhmä, josta, tai pakoteryhmä, josta paljon puhutaan. Ne ei ole sinänsä niin kuin Suomen tai EU-näkökulmasta oikeudellisesti sitovia, mutta toki niin kuin tämmöisessä globaalissa maailmassa toimivina yrityksinä myös suomalaiset yritykset joutuu muun muassa niin kuin oman toimitusketjunsa ja sitten pankkiliikenteen toimivuuden näkökulmasta ottamaan laajasti huomioon käytännössä myös sitten Yhdysvaltojen pakotteet.
Pakotteet ovat tulleet kaikkien tietoisuuteen Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan jo yli 2 vuotta sitten. Miltä ajankohtainen pakotetilanne näyttää ja vieläkö uusia pakotteita on odotettavissa lisää?
Joo, Venäjän osalta pakotehistoria on aika pitkä, että ensimmäiset pakotteet asetti jo silloin 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Ne pysyivät aika semmoisina staattisina ja samantyyppisiä suuria muutoksia pakotteiden sisällössä ei tapahtunut ennen kuin sitten tämä täysimittainen hyökkäys tapahtui helmikuussa 2022. Ja sen myötä aika nopeasti sitten oikeastaan kaikki merkittävät talouden sektorit ja taloudellisen yhteistyön sektorit on lisätty pakotteiden piiriin. Sinänsä on varmasti niin kuin joitakin sektoreita vielä löydettävissä, joihin voidaan kohdistaa lisäpakotteita, mutta varmasti on niin kuin entistä hankalampaa löytää myös semmoisia pakotteita, jotka ei sitten siitä vaikuttaisi Euroopan unionin pakotteiden asettajana myös hyvin merkittävästi. Eli nyt on varmasti nähtävissä se, että nykyisten pakotteiden, olemassa olevien pakotteiden tehokas täytäntöönpano ja niiden kiertämisen estäminen tulee olemaan entistä suuremmassa asemassa.
Pakotesääntelyä on tullut nopeasti valtava määrä. Minkälaisia käytännön haasteita pakotesäädösten tulkintaan yleensä liittyy?
No, niin kuin nähtiin tämän Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, niin pakotteita asetettiin hyvin nopeasti ja muutaman päivän jälkeen siitä, kun hyökkäys oli alkanut. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pakotesääntelyn valmistelu tapahtuu aika suuren niin kuin poliittisen paineen alla. mikä sitten heijastuu myös sen, niin kuin, mikä heijastuu siihen, että miten hyvin esimerkiksi niitä kaikkia vaikutuksia, mitä uusilla rajoituksilla käytännössä tulee olemaan, niin miten niitä on pystytty ennakoimaan siinä valmistelussa. Pakotesääntely tulee yleensä voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ajantasaista ohjeistusta sääntelyn soveltamisesta on tosi vähän, mutta samalla yrityksillä on sitten niin kuin ankarat seuraamukset siitä, jos, tai uhka ankareista seuraamuksista, jos he eivät kykene näitä velvollisuuksiaan täyttämään. Sitten usein on tämmöisiä niin kuin haastavia käytännön soveltamistilanteita. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi se, että joku pakotelistattu, eli varojen jäädytyksen kohteena oleva henkilö omistaa vaikka toisesta yhtiöstä osuuden, ja tämä yhtiö ei itse ole pakotelistalla, niin tällaisten tilanteiden niin kuin oikeudellinen ja käytännön arvio voi olla haastavaa, että miten tämä henkilön pakotelistaus sitten vaikuttaa mahdollisuuksiin toimia esimerkiksi tämmöisen yhtiön kanssa. Sitten nämä nykyiset Venäjän vastaiset pakotteet on aika hyvin koordinoitu muun muassa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä, samoin kuin sitten muiden G7-maiden välillä, mutta kuitenkin on aika paljon semmoisia pieniä nyansseja, pieniä ja suurempia nyansseja näiden eri maiden pakotejärjestelmien välillä, joilla voi sitten olla käytännössä tietyissä tilanteissa suuri merkitys siihen, että miten näitä voidaan niin kuin soveltaa yhdessä, mikä sitten voi olla niin kuin yksittäisille yrityksille yksittäisissä tilanteissa hyvinkin haastavaa.
Joo. Pakotteiden vaikuttavuudesta puhutaan paljon ja on myös pohdittu, ammutaanko niillä lähinnä omaan jalkaan. Mitä ajatuksia tämä herättää ja mitkä ovat suurimmat haasteet pakotteiden tehokkuuden kannalta?
Se on sinänsä varmasti ihan totta, että aina kun rajoitetaan taloudellista kanssakäymistä, niin silloin niistä aiheutuu myös pakotteiden asettajille ja esimerkiksi eurooppalaisille yrityksille haitallisia vaikutuksia. Se aiheuttaa byrokratiaa, taloudellisia kustannuksia siitä, että joudutaan miettimään vaikka toimitusketjuja ja hankintaketjuja uudestaan. Mutta sinänsä voi sanoa, että Venäjän kohdistuvien pakotteiden niin kuin vaikutusta Venäjään on parantanut ehdottomasti se, että ne on kuitenkin niin kuin suuressa kuvassa hyvin koordinoituja näiden kansainvälisten toimijoiden välillä. Eli ne on niin kuin, kohdistuu samantyyppisiin Venäjän talouden sektoreihin, vaikka sitten toki on niin, että kaikki maailman maat ei ole tässä pakoterintamassa mukana, joka sitten aiheuttaa sen, että esimerkiksi näiden tällaisten kolmansien maiden yritykset on paremmassa suhteessa sitten vaikka Venäjän kaupan osalta kuin eurooppalaiset maat. Ja tähän liittyy myös se riski, että näitä länsimaisia pakotteita kierretään tällaisten kolmansien maiden kautta. Venäjä on sinänsä aika iso talous ja ehkä ensimmäinen tämmöinen näin iso talous, johon on kohdistettu ainakaan näin laajamittaisia pakotteita. Ja se tietysti vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti ne pakotteet puree niin kuin merkittävästi. Eli mä ehkä sanoisin tähän sen, että tämä ei ole niin kuin, tätä ei pidä katsoa niin kuin vuoden tai ainakaan sitä lyhyemmällä aikaperspektiivillä, vaan että tämä on aika pitkä maraton, mikä näiden pakotteiden vaikutusten arvioimisen suhteen on hyvä tehdä. Mutta jo nyt on nähtävissä esimerkiksi niin kuin Venäjällä komponenttipulaa ja vaikeutumista tiettyjen kriittisten materiaalien saatavuudessa.
Keskustellaan sitten hieman pakotteista yritysten kannalta. Minkälaiset kysymykset pakotteiden soveltamiseen ja tulkintaan liittyen yrityksiä useimmiten askarruttavat?
No jos otetaan Venäjän esimerkiksi, niin silloin sodan alkuaikoina oli tietysti paljon tämmöisiä niin kuin akuutteja pakotesääntelyyn liittyviä tulkintakysymyksiä. Esimerkiksi se, että voiko jonkun tietyn kauppakumppanin kanssa jatkaa kauppaa, mitä tapahtuu sopimuksille, mitä on ollut voimassa silloin, onko ne lopetettava tai päätettävä ne sopimukset ja millä niin kuin oikeudellisilla reunaehdoilla se ylipäätään on mahdollista. Kun vientikiellot on laajentunut hyvin merkittävästi, se on tietysti vaikuttanut entistä suurempaan määrään yrityksiä ja on jouduttu sitten pohtimaan sitä, että onko ne omat vientituotteet esimerkiksi sellaisia, jotka nyt sitten tiettyjen muutosten jälkeen kuuluukin pakotteiden piiriin. Keskeinen kysymys on sitten sit myös maksuliikenne, joka on vaikka niin kuin itse, vaikka vientiyrityksen toiminta ei olisikaan pakotteiden niin kuin alaisten rajoitusten piirissä, niin maksuliikenne on voinut olla sitten hyvin hankalaa tai käytännössä mahdotonta, mikä on sitten rajannut sitä toimintamahdollisuutta aika tehokkaasti. Sitten kun monet suomalaisetkin yritykset on lähtenyt Venäjältä, niin siihenkin liittyy paljon semmoista pakotesääntelyyn liittyvää pohdintaa, että miten löytää semmoinen mahdollinen ostaja, joka on sitten pakotteiden näkökulmasta hyväksyttävä. Ja mitä esimerkiksi omille varastoille siellä Venäjällä tapahtuu, jos siellä on esimerkiksi semmoisia tuotteita, jotka kuuluu vientipakotteiden piiriin. Et hyvin paljon tämmöistä käytännön mietintää. Nyt ehkä sitten niin kun tässä, kun tilanne on vähän rauhoittunut, ehkä ne akuutit kysymykset on monen yrityksen osalta jo niin kun ratkaistu jollain tavalla, niin on ehkä näiden kokemusten perusteella sitten syntynyt kysymys siitä, että miten vastaaviin tilanteisiin voi varautua myöhemmin ja miten näitä olisi niin kuin syytä miettiä ennakolta näitä pakotteisiin liittyviä kysymyksiä.
Monet suomalaiset yritykset ovat lähteneet Venäjältä ja lopettaneet toimitukset Venäjälle. Miten tämä mielestäsi vaikuttaa pakotteiden huomioon ottamiseen yritystoiminnassa?
No sinänsä vaikka ei olisi niin kuin suoraa toimintaa Venäjällä tai vientiä Venäjälle, niin mitä kauemmin pakotteet on voimassa, niin sitä enemmän tietysti niin kuin myös venäläiset toimijat kehittää tapoja kiertää näitä rajoituksia. Eli esimerkiksi niin kuin, tietyissä vientitilastoissa on jo pitkään nähty se, että Venäjälle vientirajoitusten piirissä olevien tuotteiden vienti kasvaa kolmansiin maihin, erityisesti sellaisiin kolmansiin maihin, joilla ei ole EU:ta vastaavia vientirajoituksia käytössä. Se tietysti herättää kysymyksen siitä, että mihin nämä tuotteet oikeasti on menossa näistä kolmansista maista vai onko siellä yllättäen sitten syntynyt suuri tarve näille kyseisille komponenteille, mitä Venäjälle ei enää suoraan saa viedä. Eli tämmöisissä tilanteissa yritysten olisi kyllä pitää niin kuin hyvä pitää tuntosarvet koholla ja myös pohtia sitä, että mikä se riski on siitä, että he itse joutuvat tälleen niin kuin tämmöisen pakotteiden kiertämisen välikappaleeksi. Eli on syytä pitää pakotteet mielessä, vaikka ei suoraan vientiä tai toimintaa Venäjällä olisikaan.
Mainitsit äsken kasvavana haasteena pakotteiden kiertämisen. Miten yritykset voivat tähän varautua?
Yritysten olisi syytä miettiä käytännössä sitä, että miten pakotteet on hyvä ottaa käytännön liiketoiminnassa huomioon. Ja yksi hyvä työkalu tähän on pakotteita koskevan compliance-ohjelman laatiminen. Tämä voi sinänsä kuulostaa vähän raskaalta ja byrokraattiselta prosessilta, aina kun tulee uusia ohjelmia, ikään kuin uusia liiketoiminnassa huomioon otettavia asioita. Mutta mä väittäisin, että kun nämä asiat on ennakolta mietitty läpi ja on niin kuin käytännöt selkeitä sen suhteen, että mitä esimerkiksi asiakkaiden suhteen on selvitettävä, niin se parantaa sen liiketoiminnan virtaviivaisuutta.
Mitkä ovat keskeisiä kysymyksiä, mitä yritysten olisi hyvä ottaa huomioon laatiessaan pakotteita koskevaa sisäistä compliance-ohjelmaa?
No ensinnäkin on hyvä huomioida se, että compliance-ohjelma ei ole niin kuin one size fits all -periaatteella toimiva konsepti, vaan ihan ensimmäiseksi on syytä, niin kuin, syytä istua alas ja miettiä, että mikä on se meidän liiketoimintamalli, ja sen pohjalta vähän pohtia sitä, että mitä ne siihen meidän liiketoimintaan juuri vaikuttavat riskit ja miten niihin on tehokkainta puuttua. Tämä niin kuin yleisen riskiarvion pohjalta on sitten helpompi miettiä esimerkiksi sitä, että miten asiakkaiden tuntemiseen liittyviä menettelyitä hoidetaan käytännössä liiketoiminnan tai siinä operatiivisessa liiketoiminnassa ja miten esimerkiksi tämmöisiä varoitusmerkkejä siitä, että nyt esimerkiksi jossain tietyssä liiketoimessa kaikki ei näytä ihan siltä, miltä pitäisi, niin miten tämmöisiä sitten siellä yrityksen sisällä pystytään tunnistamaan. Sitten on tietysti yksi hyvin keskeinen osa-alue on se, että tässä compliance-ohjelmassa otetaan huomioon myös se, että miten nämä yrityksen sisällä tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan, ja se on myös niin kuin yrityksen oman oikeusturvan kannalta keskeistä, että on myös sitten jälkikäteisesti osoittaa se dokumentaatio siitä, mitä pakotteiden noudattamiseksi on tehty, ja että se on tehty niin kuin järjestelmällisesti sen perusteella, mitä compliance-ohjelmassa on riskien osalta todettu ja niiden osalta nähty niin kuin tarkoituksenmukaiseksi tehdä.
Sitten vielä näistä tulevaisuuden näkymistä, ja tähän podcastin loppuun haluan kysyä, että miten sinä näet, mitkä pakotteisiin liittyvät teemat tulevat jatkossa korostumaan?
Pakotteet on niin kuin ainakin Suomen näkökulmasta suhteellisen uusi työkalu, ainakin siitä näkökulmasta, että niillä olisi merkittävästi vaikutusta suomalaisiin yrityksiin. Nythän näin on, ja näin on myös niin kuin laajemmasta eurooppalaisesta perspektiivistä. Tilanne on siltä osin muuttunut, joten me tullaan todennäköisesti näkemään huomattavasti aikaisempaa enemmän pakotteita koskevaa oikeuskäytäntöä ja myös sitten niin kuin viranomaismenettelyjä esimerkiksi pakoterikkomuksiin liittyen, mikä on tietysti huono asia niiden kohteena olevien yritysten kannalta, mutta ehkä hyvä sitten, että me saadaan jonkun verran sellaista pohjaa myös sille, vertailupohjaa sille, että minkä tyyppisiä toimenpiteitä yrityksiltä käytännössä odotetaan ja mikä se huolellisuusvelvollisuuden taso on. Sitten jos katsoo vähän laajemmin, niin pakotteet tämmöisenä kansainvälispoliittisena instrumenttina ovat varmasti tulleet jäädäkseen. Ja ehkä tämä Venäjä-esimerkki, kun kyse on kuitenkin niin kuin isosta taloudesta, niin sitten myös alentaa sitä kynnystä käyttää pakotteita myös vastaavissa tilanteissa, vaikka se pakotteiden kohde olisikin niin kuin taloudellisesti Euroopan tai muiden länsivaltioiden kannalta merkittävä taloudellinen kumppani. Ja sitten ehkä niin kuin tälleen niin kuin myös pakoteneuvontaan erikoistuvana juristina, niin toivon, että jatkossa myös käydään enemmän keskustelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä siitä, että miten minkälaisia kokemuksia viranomaisilla ja yrityksillä on pakotteiden soveltamisesta ja niiden vaikutuksista ja miten ehkä tätä pakotteiden tehokkuutta voitaisiin siltä osin parantaa.
Kiitos Juho todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Jos jakson aiheesta heräsi kysymyksiä, voitte olla meihin yhteydessä. Palataan taas seuraavassa jaksossa.
Kiitos paljon.
Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.